Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 86, 110, dan 123 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan pemohon 86 terlebih dahulu, diperkenalkan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk perkara 86 yang hadir, saya sendiri sebagai kuasa Berita Matondang. Dan untuk pemohon yang hadir ada Abdul Ramadan Yang Mulia, terima kasih.
Nomor 110.
Terima kasih Yang Mulia, hadir pada siang hari ini. Victor Soto Diase selaku kuasa hukum dari Isam Saifuddin Yang Mulia. Terima kasih.
Kemudian 123. Sama ya.
Sama Yang Mulia.
Diperkenalkan lagi.
Untuk yang maaf Yang Mulia saya ralat, untuk yang perkara 123 pemohonnya Abdul Ramadan, untuk perkara 86 Gebi Mayang Sari dan Evelyn Amanda, dan saya sendiri Berita Matondang Yang Mulia. Terima kasih.
Baik, dari DPR.
Baik, selamat siang Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Badan Keahlian DPR RI, menugaskan kami berdua, dengan saya Esther Yolanda dan sebelah saya ada Gina. Terima kasih Yang Mulia.
Dari pemerintah atau presiden?
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Dari kuasa presiden hadir dari Kementerian Perdagangan, Bapak Eko Prilianto dan tim Biro Hukum. Dari Kementerian Kesehatan, Ibu Cici Sri Suningsi dari tim Biro Hukum. Dari Kementerian Hukum, saya sendiri M. Fuad Muin dan tim litigasi. Terima kasih Yang Mulia.
Dari BPKN.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Badan Pelindungan Konsumen, hadir tiga orang. Saya sendiri Novriansa, di tengah Ibu Akmalia dan Pak Fitra Bohori. Terima kasih Yang Mulia.
Dari LKI.
Ya, selamat siang Yang Mulia, perkenalkan kami dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, kami hadir empat orang, saya sendiri Niti Emiliana sebagai Ketua Pengurus Harian YLKI, sebelah saya ada Mas Rio Priambodo selaku Sekretaris Eksekutif YLKI, dan di belakang ada Mas Arianto Hareva dan Mbak Diana Silvia selaku Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI, terima kasih.
Dari IDEA.
Terima kasih Yang Mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Saya Hilmi Adrianto mewakili dari IDEA, Asosiasi E-commerce Indonesia selaku Ketua Umum. Sekaligus ada beberapa perwakilan juga, ada dari Sekretaris Jenderal Pak Budi, kemudian juga ada dari Wakil Ketua Umum Pak Syarif, serta rekan-rekan platform yang ada ikut dengan IDEA pada hari ini. Terima kasih.
Baik, dari agenda persidangan sebelumnya, hari ini ada sidang untuk mendengar keterangan pihak terkait dari BPKN, YLKI, dan IDEA. Dari BPKN akan disampaikan Pak Fitra Bukhari, SH, MSc, MH. Nanti dari YLKI, Pak Rio Priambodo, SH, dan dari IDEA, Pak Hilmi Adrianto. Dipersilakan terlebih dahulu dari BPKN di podium, Pak Fitra. Waktunya kira-kira 10 menit bisa diformulasikan untuk poin-poinnya saja.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hadirin sekalian yang kami hormati. Perkenankan kami dari Perwakilan Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia akan menyampaikan keterangan pihak terkait atas perkara nomor 86, nomor 110, nomor 123 /PUU, strip 24 /2026 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UPK dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan penetapan Mahkamah Konstitusi, BPKN ditetapkan sebagai pihak terkait dalam perkara pengujian Pasal 1 angka 1, Pasal 7 huruf B, Pasal 8, Pasal 18 ayat 1 huruf C dan huruf G, Pasal 34 ayat 1 huruf D dan F, Pasal 45 ayat 1, Pasal 53 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 148 Undang-Undang Kesehatan terhadap UUD NRI tahun 1945. Untuk kedudukan, fungsi, dan tugas BPKN RI kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Untuk norma-norma yang diuji kami anggap dibacakan. Selanjutnya kami akan masuk langsung ke pokok pandangan BPKN RI terhadap yang pertama permohonan nomor 86 tahun 2026. Kami akan bercerita sedikit tentang pengalaman BPKN terhadap aduan konsumen sektor perdagangan melalui sistem elektronik dan aduan konsumen lintas negara. Bahwa berdasar data pengaduan konsumen yang dihimpun oleh BPKN, sektor perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE secara konsisten menempati posisi kedua terbesar dalam jumlah pengaduan. Dalam 3 tahun terakhir, BPKN menerima 519 aduan konsumen sektor PMSE dengan potensi kerugian konsumen mencapai 22,6 miliar rupiah. Pengaduan konsumen sektor PMSE memiliki corak yang beragam, seperti pengembalian dana, pengembalian barang, pembatalan transaksi secara sepihak, barang yang tidak sesuai iklan atau deskripsi, akun palsu, serta barang palsu ataupun cacat. Bahwa fakta ini mencerminkan aktivitas ekonomi digital lintas batas yurisdiksi telah menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi jutaan warga negara Indonesia sebagai konsumen akhir, sekaligus menunjukkan bahwa risiko kerugian konsumen dalam ekosistem digital bukan persoalan yang bersifat sporadis, melainkan sistemik dan meluas. Bahwa dengan pengakuan kehadiran ekonomi sebagai dasar yurisdiksi dalam rezim perpajakan dan regulasi perdagangan, negara telah menetapkan suatu prinsip konstitutif bahwa pelaku usaha digital asing yang memperoleh manfaat dari pasar Indonesia adalah bagian dari aktivitas ekonomi yang relevan secara hukum. Namun, secara paradoks, prinsip yang sama belum dioperasionalkan dalam rezim perlindungan konsumen. BPKN memandang kondisi ini telah menimbulkan ketidakseimbangan perlakuan. Negara mengambil manfaat dari aktivitas pelaku usaha digital transnasional, namun membiarkan konsumen menanggung risiko kerugian ekonomi tanpa mekanisme pemulihan yang efektif. Ketidakseimbangan ini melanggar asas manfaat yang menjadi salah satu landasan UUPK karena ekosistem digital domestik menjadi bersifat eksploitatif, menguntungkan pelaku usaha asing dan kas negara tapi tidak memberikan perlindungan memadai bagi kesejahteraan konsumen yang menjadi sumber manfaat tersebut. Bahwa pemohon dalam perkara akuo sesungguhnya telah menyampaikan pengaduan ke BPKN tertanggal 2 Maret 2026. BPKN selanjutnya menyampaikan surat permohonan klarifikasi kepada PT Google Indonesia tanggal 16 April 2026 yang pada pokoknya permintaan klarifikasi atas pengaduan konsumen. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya PT Google Indonesia menyampaikan surat kepada BPKN RI tanggal 23 April 2026 yang pada pokoknya menyatakan PT Google Indonesia hanya perusahaan reseller iklan dan pendukung bisnis dan tidak memiliki atau mengoperasikan produk Google atau apapun termasuk Google Play. Google Play dimiliki dan dioperasikan oleh Google LLC, suatu perusahaan yang didirikan dan beroperasi di Amerika Serikat dan diatur oleh hukum Amerika Serikat. Oleh karena itu, PT Google Indonesia tidak mempunyai otorisasi atau dapat untuk menanggapi permintaan Anda sehubungan dengan Google Play. Bahwa respon PT Google Indonesia tersebut mengungkap mekanisme pemisahan korporasi yang secara sistemik digunakan oleh platform digital transnasional. Entitas hukum lokal diposisikan hanya sebagai pendukung bisnis yang tidak mengoperasikan layanan inti. Sementara entitas induk yang secara nyata mengendalikan layanan dan memperoleh keuntungan dari transaksi dengan konsumen Indonesia berkedudukan di luar yurisdiksi domestik. Akibat struktur demikian, BPKN yang diberi mandat dalam UUPK berada dalam posisi faktual tidak memiliki instrumen yang memadai bahkan untuk sekadar memperoleh klarifikasi dari pihak yang secara substantif bertanggung jawab. Bahwa sebagaimana tercantum dalam pasal 34 ayat 2 UUPK, dalam menjalankan tugas, BPKN dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen internasional. Hal tersebut telah dijalankan salah satunya dengan organisasi Korea Consumer Agency atau KCA yang ditandatangani pada 26 Agustus 2021. bahwa dalam menjalankan hal tersebut, BPKN sesungguhnya memiliki kapasitas kelembagaan untuk bertindak secara efektif. Hal selanjutnya dari implementasi kerjasama tersebut adalah BPKN pernah menerima surat dari KCA tanggal 1 Februari 2024. Surat itu pada intinya memohon penanganan pengaduan konsumen warga negara Korea Selatan atas transaksi di sektor pariwisata Indonesia. BPKN menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penanganan pengaduan kepada pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha bersedia mengakomodir kepentingan konsumen tersebut, sehingga pada prosesnya BPKN telah menyampaikan hasil penanganan pengaduan kepada KCA. Bahwa perbandingan antara dua fakta tersebut mengungkap asimetri kelembagaan yang secara konstitusional tidak dapat dibenarkan. Indonesia mampu menjadi subjek aktif perlindungan konsumen internasional, namun tidak memiliki instrumen normatif yang memadai untuk melindungi konsumennya sendiri dari pelaku usaha digital asing. Perbedaan hasil antara kedua situasi ini bukan disebabkan oleh perbedaan kemampuan kelembagaan BPKN, melainkan semata oleh tidak memadainya instrumen normatif yang ada saat ini. Ketika pelaku usaha berada di luar jangkauan hukum domestik, BPKN dapat bertindak efektif. Tetapi ketika pelaku usaha berada di luar jangkauan tersebut, norma yang ada terbukti mengalami keterbatasan jangkauan yurisdiksi dan tidak membekali BPKN dengan daya paksa operasional. Selanjutnya di poin 2, beberapa asas UPK kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Selanjutnya kami ingin menjelaskan tentang perbedaan antara penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Bahwa perlu ditegaskan kepada Mahkamah, petitum pemohon tentang pemaknaan pasal 34 ayat 1 huruf F dimaknai secara bersyarat agar BPKN dapat memfasilitasi, menindaklanjuti, dan mengoordinasikan penyelesaian pengaduan melalui kerjasama internasional, bukan berarti BPKN akan menjadi lembaga penyelesaian sengketa. Bahwa terdapat perbedaan fundamental antara dua fungsi ini, kata kerja yang digunakan dalam petitum seperti memfasilitasi, menindaklanjuti, mengordinasikan, ketiganya adalah kata kerja administratif, bukan kata kerja adjudikatif. Berbeda dengan bahasa yang digunakan UPK dalam menggambarkan fungsi adjudikatif BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu memeriksa, memutus, menjatuhkan sanksi, rangkaian kata kerja yang sama sekali tidak muncul dalam petitum permohonan. Bahwa output dari penanganan pengaduan adalah tindakan administratif, rekomendasi kebijakan, penerusan kepada lembaga berwenang, koordinasi dengan otoritas terkait, atau fasilitasi komunikasi antara konsumen dan pelaku usaha. Sedangkan output penyelesaian sengketa adalah putusan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan secara hukum. Keduanya berbeda secara fundamental. Bahwa ketentuan pasal 34 ayat 2 UPK yang ada saat ini hanya sebatas memberi ruang kerjasama kelembagaan yang bersifat makro dengan organisasi perlindungan konsumen internasional. Namun, sama sekali tidak memberikan mandat TUSI yang operasional bagi BPKN untuk menjangkau, mengordinasikan, atau menindaklanjuti pengaduan konkret yang melibatkan pelaku usaha yang berkedudukan di luar negeri. Ketiadaan jembatan normatif ini membuat pelaku usaha asing berada di zona kebal hukum dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia. Bahwa oleh karena itu, petitum para pemohon yang meminta pemaknaan bersyarat pada pasal 34 ayat 1 huruf F merupakan kebutuhan konstitusional yang mendesak. Pemaknaan ini diperlukan untuk mengelevasi dan memperluas TUSI BPKN secara formal, sehingga kerjasama internasional yang dilakukan bukan lagi sekadar hubungan administratif antar organisasi, melainkan menjelma menjadi instrumen pemulihan hak domestik yang efektif dalam menjangkau pelaku usaha digital lintas batas yurisdiksi. Selanjutnya kami akan bacakan permohonan dari pemohon 1, 2, 3 yang mulia. Bahwa konstruksi definisi pelaku usaha dalam pasal 1 angka 3 UPK disusun pada saat model bisnis platform digital belum berkembang sebagaimana saat ini. Akibatnya muncul ketidakpastian mengenai kedudukan hukum platform digital dalam sistem perlindungan konsumen, khususnya terkait batas dan bentuk tanggung jawabnya terhadap kerugian konsumen yang timbul dari transaksi yang difasilitasinya. Bahwa berdasarkan pengaduan yang diterima BPKN, tidak sedikit konsumen yang mengalami kesulitan memperoleh pemulihan kerugian ketika identitas penjual tidak jelas, tidak dapat dihubungi, atau tidak lagi aktif setelah transaksi berlangsung. Dalam kondisi demikian, konsumen pada praktiknya sangat bergantung pada informasi, data transaksi, serta mekanisme pengawasan yang dimiliki oleh platform digital. Bahwa BPKN mencermati platform digital modern tidak lagi berfungsi semata-mata sebagai perantara pasif. Platform memiliki kemampuan untuk menentukan tata kelola transaksi, mengendalikan sistem pembayaran, mengatur mekanisme penayangan informasi, melakukan moderasi terhadap pelaku usaha yang beroperasi dalam sistemnya, serta menyimpan data yang diperlukan untuk menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas suatu transaksi. bahwa oleh karena itu, perkembangan fungsi dan platform digital menimbulkan kebutuhan akan kepastian hukum mengenai sejauh mana platform yang dimintai pertanggungjawaban dalam rangka perlindungan konsumen. Kepastian tersebut penting untuk mencegah terjadinya kekosongan perlindungan hukum yang berpotensi merugikan konsumen akibat tidak jelasnya pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ketika terjadi pelanggaran hak konsumen. Bahwa BPKN berpandangan pengaturan mengenai tanggung jawab platform digital harus diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara perkembangan inovasi ekonomi digital dan kebutuhan perlindungan konsumen. Dalam konteks tersebut, kejelasan mengenai kedudukan hukum platform digital menjadi penting untuk menjamin terpenuhinya hak konsumen atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Selanjutnya, masuk ke permohonan 110 yang mulia. Bahwa BPKN memandang hak konsumen atas informasi sebagaimana dijamin dalam UU PKK tidak hanya mencakup ketersediaan informasi, tetapi juga mencakup keterpahaman informasi oleh konsumen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan penggunaan atau konsumsi suatu produk. Informasi yang secara formal tersedia namun tidak dapat dipahami secara efektif oleh konsumen pada akhirnya tidak sepenuhnya memenuhi tujuan perlindungan konsumen. Bahwa berdasarkan hasil kajian gula, garam, dan lemak atau GGL yang dilakukan BPKN pada tahun 2022 menunjukkan fakta mayoritas pelaku usaha industri pangan olahan belum mencantumkan informasi kandungan nutrisi secara transparan serta format pelabelan teks angka kecil di bagian belakang kemasan terbukti gagal dipahami oleh konsumen dalam pengambilan keputusan konsumsi secara cepat dan sehat. Bahwa kondisi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen. Di satu sisi, pelaku usaha memiliki pengetahuan yang memadai mengenai karakteristik produknya, sementara di sisi lain, konsumen seringkali tidak memiliki kemampuan yang sama untuk menilai tingkat risiko kesehatan yang mungkin timbul dari konsumsi suatu produk secara cepat dan tepat. Bahwa berdasar kewajiban dan tugas dan fungsinya, BPKN telah menyampaikan rekomendasi resmi nomor 16/BPKN/Rekom/7/2022 kepada Menteri Kesehatan untuk memperkuat kebijakan pelabelan pangan nasional melalui kewajiban pencantuman pesan kesehatan visual dan tidak lagi sekadar mengandalkan label pilihan lebih sehat yang bersifat sukarela. Oleh karena itu, standarisasi label warna dan simbol merupakan bentuk konkret dari pemenuhan hak atas informasi sekaligus pelindungan kesehatan masyarakat. Bahwa kebutuhan akan informasi yang mudah dipahami juga sejalan dengan kebijakan kesehatan nasional yang menempatkan pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit tidak menular. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dan perlindungan kesehatan masyarakat pada dasarnya memiliki keterkaitan yang erat dalam konteks penyediaan informasi pangan olahan. Menurut pandangan BPKN, pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan mudah dipahami merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Dengan demikian, setiap penafsiran terhadap ketentuan mengenai hak atas informasi dalam UU PKK perlu diarahkan untuk menjamin efektivitas perlindungan konsumen sekaligus mendukung pemenuhan hak atas kesehatan sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, BPKN RI menyerahkan sepenuhnya penilaian dan keputusan akhir kepada Majelis Hakim Konstitusi. Demikian keterangan pihak terkait ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan BPKN dalam mengawal hak-hak konsumen. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Dilanjut dari LKI.
Terima kasih Yang Mulia. Selamat siang, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin untuk memberikan suatu keterangan terkait dengan beberapa perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan konsumen dan beberapa yang kami menjadi pandangan kami terkait dengan PPMSE atau kita sebut di LKI lebih banyak kita menyebut terkait dengan belanja online itu sendiri. Mungkin next. Jadi kalau kita bicara terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri, bahwa kita bertanya bahwa apakah hukum perlindungan konsumen di saat kita saat ini masih mampu melindungi warga negara yang berbelanja dari dan selama lebih dari 50 tahun YLK hadir untuk mendengar, mendampingi, dan memperjuangkan hak-hak konsumen. Berdasarkan ribuan pengaduan yang diterima setiap tahunnya, jawabannya adalah belum sepenuhnya. Itulah inti dari keterangan yang akan YLK uraikan. Next. Kalau kita bicara bahwa sebenarnya undang-undang UPK sendiri lahir tahun 99, bahwa YLK hadir lahir tahun 1973, kurang lebih 26 tahun YLK mengadvokasi undang-undang perlindungan konsumen, dan 26 tahun setelah YLK lahir, undang-undang perlindungan konsumen juga akhirnya terbit. Dan memang dulu secara political hukum bahwa pembentukan undang-undang perlindungan konsumen ini sendiri bahwa memang lebih banyak perbelanjaan maupun juga transaksional secara konvensional, baik barang maupun jasa. Dan fakta yang ada realitas hari ini bahwa perkembangan suatu ekosistem itu juga berrelatisan, juga harus berubah, dan tentu undang-undang ini juga menjadi suatu hal yang perlu diubah. Dan ini udah masuk dalam prolegnas, dan beberapa kali kami juga dimintai pendapat oleh teman-teman legislatif untuk bisa memberikan pandangan dari amandemen konstitusi perlindungan konsumen itu sendiri. Next. Bapak Ibu sekalian yang mulia, bahwa berikut adalah tren pengaduan komoditas esensial. Kurang lebih ada 30 komoditas YLKI, dan ini yang lebih esensial. Ada beberapa hal, yang pertama ada jasa keuangan yang lebih banyak dominan, banyak masuk ke YLKI. Bahkan kita juga dari banyak pengaduan, angkanya cukup tinggi, sampai 300 di jasa keuangan sendiri, pernah sampai 300, dan di sektor e-commerce sendiri tahun 2025 kita terima sekitar 133 pengaduan konsumen yang masuk ke YLKI. Next. Dari total pengaduan yang ada, kami menerima di tahun 2025 itu kita 1.977 pengaduan, yang mana kita kategorikan ada pengaduan konsumen secara kelompok maupun secara individual. Kalau secara individual kita terima sekitar 1.011 pengaduan yang konsumen secara individual. Kami datang terima langsung baik secara fasilitas pengaduan yang kita miliki atau secara tidak langsung gitu. Dan dari 1.011 pengaduan, 133-nya adalah persoalan terkait dengan belanja daring atau sekitar 13% ya. Dan dari belanja daring itu sendiri memang kita membreakdown. Ada tiga beberapa hal yang 80%-nya adalah terbanyak di marketplace. Jadi ada beberapa hal, selain marketplace kita juga menerima pengaduan dari social e-commerce kayak misalkan TikTok, juga Instagram dan sebagainya gitu. Jadi marketplace ini yang mungkin lebih secara resmi, yang mungkin Bapak Ibu sekalian kenal, kayak misalkan Shopee, Tokopedia, kalau boleh kita bicara di sini. Tapi social e-commerce tadi, yang bagaimana media sosial itu digunakan untuk bertransaksi. Dan lebih banyak, ini yang kita datanya kita sajikan, 80% itu sebanyak, itu lebih banyak kita terima dari marketplace itu sendiri. Next. Ini Bapak Ibu sekalian yang mulia, bahwa masalah itu datang dari beberapa ekosistem. Jadi banyak kita terima, sekitar 133 pengaduan, kita juga membreakdown gitu. Dari beberapa masalah, terus juga masalah itu kita petakan. Ada 4 masalah yang juga dalam ekosistem itu sendiri, ada penjualnya itu sendiri, di dalamnya ada seller, ada marketplace, ada sistem pembayaran, dan juga jasa pengiriman. Dan bentuk permasalahan dari penjual itu sendiri adalah, yang pertama adalah barang tidak sesuai dengan foto atau deskripsi. Yang kedua adalah tidak dikirim, yang ketiga produk palsu, dan juga yang terakhir adalah garansi diabaikan. Yang dari marketplace sendiri bentuknya yang kita terima adalah refund ditolak atau akun diblokir sepihak, dan juga penanganan aduan yang lambat. Yang dari sistem pembayaran yang sering terjadi adalah penipuan transaksi, pembobolan akun, dana hilang tanpa kejelasan. Dan ini juga sangat tinggi, dan ini kita juga sudah bersurat kepada OJK untuk bisa mendiskusikan yang poin 3 ini sendiri, sistem pembayaran, karena kami melihat bahwa tingginya angka traffic soal penipuan itu sendiri, dan ini banyak juga terafiliasi menggunakan e-commerce gitu. Tiba-tiba ada transaksi di e-commerce setelah menerima OTP, sehingga banyak juga transaksi itu dilakukan di e-commerce. Dan itu kita juga sedang berkoordinasi dengan OJK untuk bagaimana bisa mencarikan solusi terkait dengan hal ini itu sendiri. Yang keempat adalah jasa pengiriman. Yang kita terima adalah terkait dengan barang hilang, barang rusak, dan juga keterlambatan tanpa kompensasi. Next. Ini yang kami pandang sebagai marketplace. Kami berpandangan sebagai YLKI melihat bahwa marketplace itu bukan sekedar perantara, tapi dalamnya adalah bagaimana mengatur sebuah ekosistem. Yang kedua adalah menguasai data yang saat ini masih terkenal terkait dengan algoritma itu sendiri. Yang ketiga juga memfasilitasi lalu lintas keuangan. Di sini juga banyak bahwa di dalamnya ada ekosistem jasa keuangan itu sendiri. Yang ketiga juga memegang kendali menutup atau juga memblokir akun konsumen maupun juga kewenangan penjual. Jadi memang kita berpandangan bahwa marketplace ini juga banyak kewenangan yang juga fungsi dan juga lebih luas kewenangannya dari sekedar perantara. Next. Ini yang kita lihat bahwa dengan fungsi yang begitu juga luas dan juga melihat bahwa manfaat juga harus diimbangi juga tanggung jawab juga. Ada beberapa hal yang mungkin kita petakan yang mungkin bisa dilakukan adalah pihak penjual, marketplace, payment gateway, dan juga jasa logistik. Tanggung jawab penjual melalui adalah kualitas dan juga kebenaran produk atas mereka produksi maupun juga distribusi. Yang kedua adalah marketplace, bagaimana ekosistem yang aman dan aduan yang ditangani. Ini juga sejalan dengan rencana kerja YLKI bahwa YLKI ke depan 2026 sampai 2023 sampai 2031 adalah memastikan safety produk itu aman terhadap konsumen. Yang ketiga adalah keamanan dan dana konsumen itu terkait dengan payment gateway. Kalau marketplace jasa logistik adalah keselamatan barang hingga ke tangan konsumen. Gitu. Next. Ini yang mulia izin berpandangan juga bahwa YLKI adalah melihat bahwa kewajiban marketplace atau ini jauh melebihi bagaimana verifikasi yang lebih bermakna. Sehingga bukan hanya memverifikasi penjualnya saja tapi juga lebih lanjut bagaimana memverifikasi produk yang dijual. Berapa izin edar kalau misalkan itu terkait dengan kesehatan dan juga BPOM dan juga informasi akurat bahwa informasi apakah yang sudah disampaikan oleh penjual itu sudah sesuai dengan deskripsi atau tidaknya. Yang ketiga adalah tiga kapasitas penjual. Memastikan penjual memiliki kapasitas nyata untuk memenuhi pesanan dan juga merespon dari keluhan itu sendiri. Next. Nah ini tanggung jawab bersama yang mungkin bisa kita lihat bahwa ke depan bagaimana barang beberapa jenis kerugian, penanggung jawab dan juga peran marketplace itu sendiri. Mungkin yang persoalan pertama adalah barang tidak sesuai. Mungkin penanggung jawabnya kami usulkan bagaimana berpandangan penjual itu juga menjadi tanggung jawab karena mereka memproduksi suatu barang maupun jasa. Dan juga peran marketplace bagaimana ke depan ketika terjadi suatu sengketa maka wajib memfasilitasi penyelesaian sengketa itu sendiri. Yang kedua, masalah produk palsu atau tanpa izin edar. Siapa yang bertanggung jawab? Maka penjual dan marketplace. Kami berpandangan bahwa peran marketplace adalah wajib penyelesaian sengketa memfasilitasi, memblokir akun penjual, pendampingan konsumen ke pihak berwajib apabila memang ada notes ketika barang tersebut membahayakan bagi konsumen itu sendiri, misalkan makanan atau kosmetik. Dan itu tentu bisa mendampingi marketplace kepada pihak berwajib. Yang ketiga adalah soal refund, bahwa marketplace sepenuhnya dan sistem pembayaran wajib memfasilitasi penyelesaian dan juga pemberian informasi terkait dengan kejelasan. Yang keempat adalah akun diblokir sepihak, maka penanggung jawab utamanya adalah marketplace sepenuhnya mungkin. Yang peran marketplace bagaimana adalah pemberian informasi penjelasan, apakah akun tersebut diblokir karena apa dan sebagainya, itu menjadi hak informasi bagi konsumen maupun juga pihak seller. Yang kelima adalah penipuan transaksi, yang bagaimana penanggung jawab utamanya adalah marketplace itu sendiri. Yang bagaimana peran marketplace adalah keamanan sistem dan juga pendampingan pihak kewajib. Kita punya suatu undang-undang perlindungan data pribadi yang mana juga bagian dari perjuangan YLKI juga mengawal bagaimana perlindungan data pribadi konsumen bisa terlindungi dan juga pendampingan pihak yang berwajib gitu. Itu memang sedang kita upayakan juga bagaimana konsumen bisa bersuara dan juga didampingi ketika memang ada suatu sengketa yang berkaitan dengan pidana di marketplace. Next. Tanggung jawab yang lebih kuat justru baik juga untuk ekosistem. Jadi memang kita melihat bahwa ada beberapa hal bahwa tanggung jawab ini bukan hanya dianggap sebagai negatif tapi juga dianggap sebagai positif. Karena apa? Pertama adalah kepercayaan konsumen, kompetisi yang sehat dan juga inovasi keamanan bagi konsumen. Dan ini paling penting. Next. Hak konsumen digital, ada beberapa hak yang memang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama adalah hak keamanan dan juga keselamatan. Yang kedua adalah kesesuaian produk. Ketiga, informasi yang transparan. Ini menjadi hak penting karena tidak bertemunya penjual dan pembeli, maka informasi harus menjadi hak dasar yang diterima konsumen harusnya. Sehingga itu bisa dipastikan bukan hanya penjual yang memberikan informasi dan juga harusnya bagaimana marketplace memberikan informasi itu kepada konsumen. Yang keempat adalah hak didengar pendapatnya ketika terjadi suatu komplain. Yang keempat, yang selanjutnya, next. ini adalah akses penyelesaian sengketa gitu. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari BPKN bahwa akses penyelesaian sengketa memang terbatas untuk yang sifatnya cross border gitu. Memang terkait dengan choice of law, klausula baku itu sendiri di marketplace itu memang banyak choice of law-nya itu gunakan kalau misalkan multinasional atau MNC corporate itu dan lintas batas negara, choice of law-nya itu banyak kan di luar. Beberapa di Singapura dan juga beberapa di luar, dan tentu konsumen kita di Indonesia mempunyai keterbatasan dalam hal penyelesaian sengketa. Akhirnya memang apa kejadiannya, BPSK kita dan juga BPKN kita tidak bisa menyelesaikan sengketa, ujung-ujungnya konsumen. Ini terjadi beberapa kali kami mendampingi, bukan di sektor e-commerce, di sektor penerbangan gitu. Ketika kita berhadapan dengan maskapai internasional, maskapai yang korporasinya ada di luar, kita mengalami kehambatan, bahkan juga konsumen dipaksa untuk ketika terjadi suatu sengketa formulirnya itu Inggris, bahasa Inggris, padahal konsumennya tidak bisa menggunakan bahasa Inggris. Ketika memang terjadi suatu sengketa, maka yang digunakan adalah penyelesaian dari choice of law-nya dari mereka. Ini choice of law menjadi penting, dan ke depan mungkin undang-undang kita juga harus mengatur bahwa setiap perusahaan yang ada di Indonesia, maka choice of law-nya juga harus di Indonesia. Dan yang kedua adalah edukasi dari konsumen. Yang keempat, tiga adalah perlakuan yang adil dan juga ganti rugi dan kompensasi. Ini berkaitan misalkan barang tidak sesuai, terus juga barang membahayakan bagi konsumen dan juga tidak mendapatkan sesuai apa yang diinginkan oleh konsumen. Yang ke selanjutnya, ini kewajiban pelaku usaha digital, bahwa ada beberapa hal yang itu juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama adalah itikad baik, semua juga harus beritikad baik dalam berusaha, hingga kalau tidak ada itikad baik maka mens rea itu menjadi pidana. Yang kedua adalah informasi benar dan jelas dan jujur, tidak layanan tidak diskriminatif, dan juga jaminan mutu produk. Dan ini menjadi poin penting, dan ini juga kewajiban pelaku usaha digital yang memang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Next. Terkait dengan kewajiban pelaku usaha digital, terkait dengan beberapa hal, terkait dengan jaminan dan juga garansi produk, implikasi bagi pelaku usaha digital diwujudkan melalui kebijakan pengembalian barang dan garansi yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diakses sebelum pembelian. Yang kedua adalah kompensasi atas kerugian. Marketplace dan penjual wajib memberikan ganti rugi atas produk cacat atau layanan tidak sesuai dengan janji, tanpa proses yang mempersulit konsumen. Jadi memang jadi proses yang sangat sulit bagi selama ini konsumen harus membuktikan. Tentu kita berharap bahwa jangan sampai ke depan ketika konsumen dirugikan mereka harus membuktikan kerugiannya, dan itu akan mempersulit konsumen. Yang ketiga adalah tanggung jawab pelaku usaha. Yang ketiga adalah larangan klausula baku, dan ini adalah norma-norma hukum yang memang menjadi standar yang tadi juga banyak merugikan dari sisi konsumen itu sendiri. Next, kesimpulan dari YKI sendiri. Yang pertama adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita sudah dianggap tidak memadai karena sudah dari 99 kurang lebih 27 tahun usianya dan juga tidak cukup menjawab tantangan era digital. Tentu YLKI berharap revisi secara komprehensif tidak dapat ditunda, dan YLKI berharap MK, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan norma dan penafsiran untuk memperkuat perlindungan konsumen. Yang kedua adalah kerugian konsumen nyata dan pasif. Data pengaduan YLKI membuktikan kerugian konsumen digital terjadi setiap hari. Ini bukan kekhawatiran secara teoritis saja, tapi juga secara fakta empiris, ini banyak kerugian dari konsumen itu sendiri. Yang ketiga adalah marketplace adalah pengelola aktif dengan kewenangan yang besar dimiliki, tanggung jawab yang sepadan mutlak diperlukan. Yang keempat adalah tanggung jawab bersama seluruh ekosistem, sesuai dengan kadar keuntungan dan kendali yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Yang selanjutnya adalah transformasi digital bukan celah hukum. Jaminan konstitusional dan konstitusional atas kepastian hukum dan rasa aman harus hadir di dunia digital. Yang poin terakhir adalah yang paling penting adalah negara wajib hadir. Tidak boleh ada ruang kosong tanggung jawab yang membuat konsumen kehilangan akses terhadap keadilan, termasuk juga tadi ketika terjadi suatu penyelesaian sengketa secara cross border, negara harus hadir. Demikian Yang Mulia, secara penutup sekali lagi kami terima kasih diberikan kesempatan sebagai pihak terkait. Tentu kita berharap ada putusan yang juga berkeadilan bagi konsumen dan memperkuat kedudukan konsumen. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terakhir dari IDEA, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Yang Mulia.
Kami dari IDEA ingin sedikit menanggapi dari apa yang sudah disampaikan terkait dengan beberapa perkara pengaduan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian materi terhadap Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Baik, mungkin saya sedikit menjelaskan IDEA sendiri atau Asosiasi E-commerce Indonesia berdiri pada tahun 2012, di mana ini dimulai dari 9 perusahaan e-commerce, namun sejak saat itu sudah memiliki lebih dari 150 anggota, di mana platform digitalnya meluas, tidak hanya e-commerce, tapi juga merangkup kepada model bisnis lainnya. Dan peran IDEA sendiri di industri digital itu mencakup dari sisi komunikasi, edukasi, maupun advokasi apa yang menjadi kepentingan dari para anggota di IDEA. Saya ingin menjelaskan terkait dengan bagaimana sebenarnya konsep dari marketplace itu sendiri. Next. Jadi pada dasarnya marketplace ataupun platform untuk jual-beli barang di Indonesia itu berbasis user-generated content atau UGC, di mana situs marketplace itu berfungsi untuk menghubungkan berbagai pihak melalui ekosistem yang diciptakan. Jadi ada penjual, partner logistik, pembeli maupun mitra pembayaran. Dari seluruh model user-generated content ini rata-rata memang sifatnya adalah C2C atau customer to customer, di mana customer berlaku sebagai penjual dan dia juga berlaku sebagai pembeli. Dan dari model UGC ini, kami mengacu kepada aturan dari Menkominfo pada saat itu, SE Menkominfo nomor 5 tahun 2016 dan Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020, di mana pada pasal yang dicantumkan di dalam aturan tersebut menyatakan bahwa platform UGC memiliki kewajiban untuk menyajikan syarat dan ketentuan yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal di antaranya ketentuan mengenai pertanggungjawaban terhadap konten yang diunggah, melakukan tindakan terhadap aduan atau pelaporan atas konten berupa penghapusan dan atau pemblokiran terhadap konten yang dilarang, dan memberikan notifikasi kepada pedagang atau merchant bahwa konten yang diunggahnya merupakan konten yang dilarang. Sehingga kami melihat bahwa konten tanggung jawab yang ada pada situs marketplace ini memang terpisah antara produk yang tanggung jawab terhadap produk maupun tanggung jawab terhadap ekosistem yang diciptakan. Next. Berikut beberapa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh dari sisi e-commerce, apakah itu perlindungan maupun juga pemberdayaan. Dari sisi perlindungan, platform sendiri berkewajiban juga untuk menyediakan sarana penyelesaian sengketa atau komplain, sehingga setiap aduan yang masuk itu harus diselesaikan. Kemudian juga bagaimana melakukan perlindungan terhadap barang yang sudah dipesan melalui aspek logistik, sehingga kami memberikan tracking real-time, asuransi, menawarkan asuransi atau garansi perlindungan barang, bekerja sama dengan penyedia jasa terkait, serta menghubungkan jasa pembayaran sehingga penangguhan dana sampai pembeli mengkonfirmasi barang telah diterima, ini merupakan perwujudan dari perlindungan terhadap konsumen itu sendiri. Sekaligus juga memberikan pemberdayaan terhadap para penjual atau seller, di mana kami mengedukasikan bahwa perlu adanya informasi yang benar yang disampaikan kepada konsumen atau calon pembeli, sehingga mereka mengetahui bahwa apa saja barang-barang yang harus yang boleh diperjualbelikan sesuai dengan aturan undang-undang di Indonesia, sekaligus juga apa saja yang tidak diperbolehkan. Kemudian juga dari sisi e-commerce, kami juga melakukan fasilitas untuk pengaduan yang mudah diakses oleh konsumen. Ada tombol dan layanan pengaduan konsumen di aplikasi, website, sosial media, help center, dan pengembangan fitur dan layanan lainnya. Serta penerapan sanksi bagi para pelanggar. Dan sanksi ini sifatnya berjenjang, mulai dari pembekuan dompet virtual, mekanisme penalti untuk setiap pelanggaran, pemblokiran akun, bahkan memberikan laporan kepada pihak yang berwenang. Nah, ini semuanya dirangkum dalam kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh e-commerce. Selanjutnya, berikut mungkin beberapa contoh dari fitur perlindungan konsumen maupun keamanan produk yang sudah ada dari berbagai marketplace. Kita bisa lihat ada tombol pengaduan produk dan toko yang gampang untuk dicari oleh konsumen. Begitupun dari sisi apabila produk yang diperjualbelikan tidak sesuai, itu bisa diberikan ulasan di fitur rating dan review. Serta apabila memang sudah diatur oleh dari kementerian terkait dengan apa saja barang-barang yang tidak diperbolehkan, akan masuk ke dalam keyword blocking sehingga tidak dapat dicari oleh konsumen untuk pembelian produknya. Dan ini tujuannya adalah untuk melindungi dari konsumen dan bagaimana kami menciptakan layanan yang memberikan jaminan terhadap keamanan produk. Selanjutnya, selain itu dari e-commerce sendiri kami berusaha untuk proaktif bagaimana mengedukasi para seller terkait dengan pemenuhan standar produk yang ada, baik itu berupa sertifikat-sertifikat yang diperlukan, seperti misalnya sertifikat halal, NIB, dan lainnya, sekaligus juga apabila memang ada pemenuhan standar-standar tertentu yang diwajibkan kepada barang-barang tertentu. Nah, ini dilakukan tidak hanya berupa pasif, yaitu memberikan keterangan di dalam laman seller center, tapi juga melakukan kegiatan-kegiatan, baik itu sifatnya webinar maupun offline. Tujuannya adalah untuk bisa memberikan pemahaman terhadap para penjual agar bisa memberikan informasi sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya terhadap produk yang mereka jual di dalam masing-masing platform. Selanjutnya, berikut juga terkait dengan pemenuhan standar produk di dalam tiap laman pusat edukasi seller yang ada di masing-masing platform. Umumnya kami menjelaskan apa saja ketentuan bukti pemenuhan tersebut. Apakah dari sisi halal, NIB, dan lainnya, itu juga dijelaskan, bahkan ada beberapa program yang diciptakan untuk bisa secara proaktif kami melakukan pelatihan tersebut, seperti misalnya dengan BPOM, IDEA sendiri menginisiasi untuk bagaimana menciptakan pelatihan-pelatihan terhadap para penjual sehingga mereka memahami apa saja yang diminta oleh BPOM terkait dengan produk-produk yang diperjualbelikan. Selanjutnya, selain itu juga pusat aduan konsumen diciptakan, tujuannya adalah untuk menampung aduan-aduan yang dari masing-masing pembeli, masing-masing konsumen, sehingga konsumen bisa menghubungi berbagai channel yang disediakan untuk pusat aduan konsumen tersebut, baik itu dari sisi chat, kemudian juga dari sisi email, telepon, dan lainnya, dan itu yang kami upayakan agar sebaik mungkin kami bisa mendekati kepada konsumen dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, termasuk juga menyediakan aduan terhadap alamat aduan dari Kementerian Perdagangan, sehingga apabila memang tidak bisa diselesaikan, itu juga bisa dilanjutkan kepada layanan pengaduan konsumen terhadap Kementerian Perdagangan. Berbagai kampanye juga dilakukan dari sisi masing-masing marketplace, dari OTA atau online travel agent, kemudian juga dari marketplace, itu semuanya dilakukan untuk bisa memberikan pemahaman terhadap seller maupun juga kepada konsumen bagaimana sebenarnya perlindungan konsumen yang ada di masing-masing platform, mulai dari bentuk penipuan atau scam, fraud, kemudian juga bagaimana menangani data pribadi, termasuk juga bagaimana menghubungi dari pusat aduan konsumen yang ada. Selanjutnya, dan IDEA sendiri sebagai asosiasi itu juga berusaha untuk secara proaktif bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan, termasuk juga kami sudah melakukan RDPU dengan Komite 3 DPD RI terkait revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bagaimana sebenarnya dari sisi platform digital melihat perlindungan konsumen yang ada, lalu diskusi juga dengan BPKN terkait dengan termasuk juga dengan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta penandatanganan MOU antara Dirjen PKTN dari Kemendag. Tujuannya adalah untuk mempermudah bagaimana kita mengawasi atau memonitor barang-barang yang beredar di dalam platform. Rekomendasi dari kami sendiri terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen perlu bertindak sebagai kerangka dasar yang adaptif sehingga bisa menyesuaikan dengan dinamika teknologi digital yang umumnya bergerak secara cepat, aturan lebih teknis dapat diserahkan pada regulasi sektoral, kemudian perlu ada klarifikasi serta batasan peran dan tanggung jawab yang jelas atas setiap pihak dalam rantai ekosistem digital, apakah itu tanggung jawab untuk penjual, tanggung jawab dari platform, maupun tanggung jawab terhadap pembeli, agar tidak terjadi double liability pada platform. Kemudian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebaiknya mengakui dan mendorong mekanisme perlindungan konsumen berbasis teknologi seperti automated complaint handling, rating system, dan dispute resolution tools yang sudah selama ini dijalankan dan menjadi best practice dari industri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga perlu membentuk mekanisme atau pedoman penyelesaian sengketa secara online yang terstandarisasi secara nasional. Yang kelima, perlu ada penekanan fokus pada literasi digital masyarakat, kampanye perlindungan konsumen dan pengawasan berbasis risiko, bukan penambahan izin baru untuk pelaku usaha. Dan yang keenam, perlu adanya harmonisasi regulasi lintas sektor, karena ada beberapa undang-undang yang terkait seperti Undang-Undang PDP, PP Permenkomdigi dan Permendag yang mengatur PMSE agar terdapat kepastian hukum bagi platform dan pelaku usaha. Demikian yang dapat ide sampaikan. Terima kasih banyak yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanyakan untuk para pemberi keterangan? Baik ya, ini dari majelis tidak ada, kami sedikit saja Pak, tiga pihak yang beri keterangan. Sebenarnya kami itu begini Bapak-Bapak, ingin pemberi keterangan juga menyinggung berkaitan dengan persoalan yang disampaikan oleh pemohon ini. Tidak secara umum menjawab bagaimana profil daripada tugas dan fungsi daripada masing-masing institusi, masing-masing pemberi keterangan, tapi lebih kepada berkaitan dengan hal-hal yang disampaikan oleh pemohon ini sebenarnya, oleh para pemohon. Misalnya dalam pasal 8 yang berkaitan dengan permohonan 86, ini kan berkaitan dengan dalam hal ada sengketa misalnya. Kemudian yang diperlukan pasal 18 ayat 1 itu kan terhadap pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan di Indonesia meskipun secara fisik di luar negeri. Itu penyelesaiannya seperti apa? Kan yang diperlukan permohonan itu. Kemudian berkaitan dengan pasal 34 ayat 1 berkaitan dengan pemulihan hak domestik yang berkaitan dengan lintas yurisdiksi juga domestik tapi juga internasional. Itu bagaimana berkaitan dengan pemulihan haknya? Kemudian pasal 45.1, pelaku usaha asing yang merugikan kegiatan domestik sehingga dapat ditarik juga bisa sebagai pihak di area domestik itu. Ini misalkan di permohonan 86. Kemudian di permohonan nomor 110, ini berkaitan dengan pasal 148. Bagaimana berkaitan dengan kewenangan atau kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mewajibkan yang berkaitan dengan pasal 7 ayat 1. Sementara pasal 7 ayat 1-nya kan berkaitan dengan label, warna, dan simbol pada makanan dan minuman yang berkaitan dengan apa kadar manis untuk memudahkan konsumen bisa mengetahui batasan-batasan itu untuk yang 110 misalnya. Kemudian 123 itu berkaitan dengan pasal 8 ayat 1 mengenai penyelenggara platform marketplace, bagaimana kalau kemudian disertakan dalam tanggung jawab tanggung renteng ketika itu kemudian merugikan pihak konsumen. Kemudian berkaitan dengan pasal 8 ayat 2-nya berkaitan dengan verifikasi barang yang membahayakan atau tidak itu menjadi kewajiban penyelenggara platform. Sejauh mana penyelenggara platform itu kemudian bertanggung jawab berkaitan dengan adanya barang-barang yang membahayakan itu. Itu sebenarnya yang kami inginkan ikut diberikan penjelasan dari pemberi keterangan. Tapi seandainya hari ini belum menjawab itu, kami tetap menunggu supaya itu dilengkapi. Di masing-masing permohonan, kan masing-masing permohonan sudah dikirim ke Bapak-Bapak semua. Baik permohonan 86, 110 maupun 123 itu yang mestinya Bapak-Bapak jawab. Bukan kemudian fokus pada profil tugas dan fungsi atau tugas pokok daripada institusi Bapak-Bapak. Ya kami penting, untuk itu penting juga sehingga kami juga tahu bagaimana, sejauh mana sih sebenarnya peran serta daripada YLKI, BPKN, dan kemudian IDI ini. Tapi yang paling utama adalah bisa membantu menjawab persoalan-persoalan yang disampaikan pemohon itu, oleh para pemohon itu. Nah, oleh karena itu kami mohon itu dilengkapi dalam keterangan tambahan nanti, dan kami tunggu pada persidangan yang akan datang supaya sudah diserahkan itu. Jelas ya Bapak-Bapak ya? Baik, kemudian dari pemohon akan mengajukan ahli, berapa orang?
Satu ahli yang mulia.
Dua permohonan?
Iya, untuk dua permohonan.
Kemudian yang pemohon 110, Pak Victor enggak?
Enggak menghadirkan ahli yang mulia, tapi izin kalau misalkan dimungkinkan kami memohon kiranya MK juga bisa memanggil perkumpulan endokrinologi Indonesia yang mulia. Itu berkaitan dengan apa fokus penelitian tentang metabolik diabetes yang mulia.
Pemohon nggak bisa mengajukan itu.
Saya sudah bersurat ke persatuan tersebut, tapi belum dapat balasan sampai sekarang yang mulia.
Dicatat itu dari Indo?
Perkeni yang mulia, perkumpulan endokrinologi Indonesia.
Baik, nanti kami pertimbangkan untuk dibantu menghadirkan.
Siap, terima kasih yang mulia.
Jika nanti di rapat hakim itu bisa dikabulkan. Kalau dari DPR, nggak ada suaranya ya, dibantu petugas.
Izin yang mulia, belum ada arahan.
Belum. Dari Presiden?
Sampai saat ini belum yang mulia.
Belum ya. Baik, kalau begitu kita dengar sidang yang kedatang, satu ahli dari pemohon 86 dan 123, dan keterangan tambahan dari pihak BPKN, YLKI, dan IDEA. Yang kami jadwalkan hari Senin tanggal 22 Juni 2026 pukul 13.30. Agendanya mendengar keterangan ahli dari pemohon 86 dan 123, dan nanti jika bisa dibantu dengan berapa Pak Victor?
Perkeni yang mulia.
Perkeni.
Iya.
Perkeni nanti dua-dua ahli itu kalau mau bisa apa terkoneksi dan bisa dipertimbangkan majelis.
Siap.
Baik, jadi Senin 22 Juni 2026 13.30 agendanya mendengar ahli dari pemohon 86 dan pemohon 123 yang akan dipertimbangkan untuk dibantu oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk mendengar keterangan tambahan dari BPKN, YLKI, dan IDEA. Terima kasih untuk keterangan-keterangannya Bapak-Bapak. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2026. Untuk permohonan nomor 86, 110 dan 123 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 telah selesai. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juni tahun 2026 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sidang berikutnya akan dilaksanakan untuk permohonan nomor 178 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat sore.